terwyl ons sing, nou kan ek nie onthou wat ons gesing het nie, kom Jesus kom, sê die Here vir my, daar is iets in van ons, help my gaan met die woorde, ons smag, dat hy weer sal kom, en die Here sê vir my, maar dit, wat ek met my eerste koms vir julle gebring het, het julle nog nie ontvang nie, nog nie alles ontvang nie, deel daarvan, en hy wil regtig vir oggend kom, en hy wil hê ons moet meer van dit wat hy vir ons met sy eerste koms gebring het, vir oggend ontvang. Ons het, ek gaan afwyk van daai goed af, in die week het ons een meeting en ek, bijeenkomst en ek vraag vir een vergadering, ek vraag of enige iemand een woord het of iets wat die Here op sy hart deel op die oomblik, en net voor ek ingestap het, sit ek in die kantoor, ek sê, Here, is daar een of ander skrif wat ek moet lees vanavond voor ons begin, en die Here geef vir my een spesifieke vers in een psalm, en toe ons gaan sit en ek vraag of daar iemand is wat een skrif het om te deel, te gee die gee Kalla precies die skrif wat die Here vir my 5 minute vroeër in die kantoor gegee het, en ek besef net, God is God, en die tweede ding wat ek wil sê is, die Here wil met die skrif vir ons iets sê, en daarom wil ek sommer begin deur dit te lees, ek weet nie of het op die notas is, en waar het is, die psalm 112 vers 7, julle met die hele psalm 112 gaan lees, ek gaan net vers 7 lees, kan ek vers 6 bylees, surely, he will never be shaken, a righteous man will be remembered forever. He will have no fear of bad news. His heart is steadfast, trusting in the Lord. Die Here sê, a righteous man will never be shaken and remembered forever. He will have no fear of bad news. His heart is steadfast, trusting in the Lord. En wat die skrif vir my sê, slegte nuus sal ons kry. Die vraag is of ons vrees daarvoor het. En die vraag wat die Here vanoggend wil vra is, of hierdie skrif in jou lewe waar is. En as hy het vra, vra hy nie omdat jou oordeel as dit nie so is nie. Die Here kom vanoggend en hy wil, want sy begeerte is, dat dit nie so moet wees nie. Dis die begeerte wat die Here vanoggend moet wees, dat hierdie skrif in jou lewe waar sal wees. En sommer net om iets aan te sluit by 2 weke terug, is die skrif vers 6 sê, a righteous man. So die vraag is, hoekom ek a righteous man? Hoe is ek righteous? En iets wat ons nou maar laas week met mekaar gedeel het, is dat ons baie keer die hoe God werk die mekaar het. Ons begin baie mooi as ons die dag ons lewe neerlê en ons sê, Christus se kruisdood het vir my alles verdien. Het vir my alles, hy maak my regverdig voor God. En dan voor ons self weer kom kry, dan dink ons moet iets doen, om God se seën in ons lewe te hê. As iets nie reg gaan nie, dan wil ons weet, okay, ek het seker nie so, ek moet nou nog so kan bid, of ek is nou nog nie daar waar ek die Here hiervoor kan vertrou nie. En dit is wat ons 2 weke terug met mekaar gedeel het. As iemand dit nie gehoor het nie, kan julle dit op die internet aflaai en luister na, net as 'n onderbou vir wat die Here vandag ook vir ons wil sê. Ek gaan nie lang terug staan by 2 weke terug nie, maar dis iets wat die Here vir my wil vir my kom wys het in die laaste maand, en wat ek graag wil hê ons moet 'n rukkie by stil staan, want ons raak so maklik weer vasgevang in godsdiens. Engelse woord in religion. Ek lees nou dag in 'n boek, en die ou skryf daar, en toe hy het skryf toe weet ek wat hy skryf is waar, en hy sê die grootste vyand vir die vryheid wat Christus vir ons gebring het, is godsdiens. En ons het, as ek sê, 2 weke terug, baie langs terug stilgestaan by wat is godsdiens, en hoe maklik ons op 'n plek kom waar ons weer dink, do good, receive good, do bad and receive bad, want dit is hoe ons baie keer dink. Dit is hoe ons baie keer 'n disipel maak. As hy iets fout is in jou se lewe, dan eerste vraag wat ons vra is, wat moet hy nou nog uitsort, dat dit nie in sy lewe sleg gaan nie, dat dit verkeerd gaan nie. Okay. En die ding is maar net wat die Here wil hê ons moet verstaan, is, daar is en dit wat ek deel is obviously nie die hele Bybel nie. Daar's geen manier wat jy die Bybel in een sermon kan deel nie. Maar as ons hierdie nie as fondasie het nie, ons moet hierdie beginsel in ons lewe moet lang spykers vaskap voor ons aangaan. Want ons begin baie keer aan die verkeerde kant. En ja, so ek gaan vanoggend 'n gedeelte vir julle lees wat julle dink, ag, heugend. Ek het dit nou al 'n paar keer gehoor. Wat 'n nuwe ding kan ek nog hoor daaruit? En weet jy, ek het in die week en ek dink in julle Bybels, ek weet nie of help my gou, dis in Lukas kom ons maak oop by Lukas 15. Kom ons kry gou die volgende scripture op. Ek dink weet jy iets wat ek net vinnig ook wil deel wat die Here, kan ek gou daai slide opkry? Is daar niemand by die komputer nie? OK. Ek gaan vinnig met julle iets deel. Maak nie saak van die slide nie. Ek het gaan daai skrif het ek die Hebreëus en die Grieks somme gaan oplees en gaan kyk, maar wat beteken dit om te sê ek is steadfast? As hy praat van in my hart twyfel ek nie. Wat beteken dit? Wat beteken dit om steadfast te wees in hart? En weet jy iets wat ek daar kry wat ons hoe hart hier gebruik word in Psalm 112 beteken my hele wese. So dit beteken in my hele wese is daar geen vrees nie. Dis nie in my gedagtes of in my gees of in my liggaam nie, in my hele wese, dis hoe die hart hier gebruik word. En iets wat ek van gehou het om te kry, want dit is iets wat ek glo wat die Here ook besig is om met my oor te praat, en dit is dat ons dink baie keer ons moet blind faith hê. En vir my het blind faith nog nooit lekker gewerk nie, maar die rebelse daar nog minder. Maar dit werk nog vandag nog nie lekker vir my nie. En ek glo iets wat die Here vanoggend vir ons wil kom wys is, ons dink baie keer ja, as iets nou nie werk nie, dan dink ons maar ons geloof is nog nie genoeg nie. Ons moet meer geloof, want die Here sê baie keer jou geloof het jou gered. Dis nou wat Jesus aan. En daarom het ons hierdie ding oor geloof. En die ding wat die Here vir my wys is, en wat ek ook toe kry in hierdie skripsie toe ek dit bietjie gaan uitmekaar trek, is dat daar iets van jou intellek, kan ons vir daai scripture opkry van hart, dat daar iets is van jou intellek, van jou verstaan, van jou wete, is gesetel in to be steadfast. So it's not blind faith only. Dis nie blinde geloof alleenlik nie. En iets wat die Here vir my sê is, as ons verstaan wie hy is, sal ons die geloof hê. Ons wil die geloof voor die, so ons het 'n openbaring nodig van wie God die Vader is, sodat dit vir ons die geloof gee. Ons kan nie ons geloof opwen nie, ons kan die Here vra daarvoor, maar waarby geloof kom is wanneer ons 'n openbaring. Die realiteit is, nie een van ons het op die oomblik enige geloof in die Springbokspan nie. Hoekom nie? Want dit wat ons sien, dit wat ons ervaar, gelukkig is niemand uit Australië en Nieu-Seeland het vanoggend by ons sien, maar julle hoor wat ek sê, so wanneer ek 'n openbaring het van iets, groei my geloof daarin. Gaan ek gou volg na die volgende skripsie toe of na die volgende slide toe? Hierso. Die hart wat hiervan gepraat word, is my gevoelens, my intellek, my gees, dis die senter van alles. OK. En ek plaas my hoop, ek vertrou, ek is sorgeloos by God die Vader, want my intellek, my gees, my gevoelens, die senter van alles, het 'n ferm, stabiele, vaste vertroue in God. Maar as ons nie weet wie hy is nie, is dit amper onmoontlik. En ek dink die realiteit van ons samelewing, ons het dit al 'n paar keer vir mekaar gesê, is God wou gehad het dat jou pa 'n spieelbeeld van hom moet wees, sodat vir jou maklik is om hierdie te aanvaar. Maar die realiteit in ons lewe is ongelukkig dat dit nie altyd so is nie. En daarom sukkel ons baie keer. En daarom sê ons aan God die Vader eienskappe toe wat ons in hierdie wêreld ervaar het van autoriteit. En ek vertrou regtig vanoggend vir God, dat hy iets in ons hart van dit gaan vanoggend kom verander. Nie omdat ons iets gedoen het nie, nie omdat ons probeer nie, omdat dit is sy hart vir ons, dat ons sy hart moet ken. So die volgende slide is, kom ons skiep om, kom ons gaan net, iets wat die Here vinder vir my gewys het is, toe Adam gesondig het, toe die Here vir hom vra, Adam, waar is jy? Wat het hy vir hom geantwoord? Ek was bang. Hy was bang. Hoekom was hy bang? Want sy performance was nou nie reg gewees nie. Ok. En dit is dan juist wat Jesus vir ons kom doen het. Om ons vry te maak van daai ding waar ons moet goed doen, sodat ons regverdig voor hom is. Hy wil hê ons moet sien dat ons regverdig is, ongeag ons doen en late. En daarom het hy nie vir ons 'n gees van wat gegee nie, sit gou Romeine op, die gees van, vrees gegee nie, maar 'n gees van aanneming, sodat ons kan uitroep, Abba Vader. En die ding wat, die interessante ding sommer net is, Abba is nooit vertaal nie, dit is gehou in Abba, Abba Vader. En Abba beteken ook Vader, sodat ons kan uitroep, Vader, Vader. Maar Abba het 'n intimiteit in die oorspronklike Hebreeus, en daarom het hulle dit nie vertaal nie. Want ons het nie die intimiteit van daai vorm van Vader om dit te vertaal nie. En daarom is dit daar behou. En, jy weet, dit is so goed, jy wil hê, ons doen dit baie keer, wanneer my Laat jy in die nag wakker word, of een van my meisiekinders in die nag wakker word, dan, al wat sy hoef te doen, is dit, sy kan maar net skree, papa. Sy hoef nie, pa, wat in kamer nommer 3 slaap, en wat my in die lewe gebring het, en wat, en, dankie dat jy so 'n goeie pa is, ek wil nou uitroep na jou toe. Ok, is nie my hoogs baie keer bid nie. En eintlik is daar iets opgesluit in net die uitroep, papa, en jy het eintlik klaar gedoen wat hy nodig het om te hoor. Want, kan ons die volgende slide kry? Kom ons lees in Lukas 15, vers 11 tot 32. Lees ons van wie hierdie Vader is. En ek dink hoekom dit belangrik is om ag te slaan op wat hier staan is, die Seun Jesus verduidelik vir ons wie God die Vader is. Die woorde wat ons lees is Jesus se eie woorde. Dis nie iemand anders wat dit vir ons verduidelik wie God die Vader is nie. Jesus kom hierso en hy kom verduidelik vir ons wie sy Vader is en ook ons Vader. En soos ek sê, julle het nou hierdie gedeelte al hoeveel keer geluister, maar die Here, staan in julle Bybel ook the parable of the lost son. Ok, en ek sê nie die ouens wat nou daar geskrywe het, is verkeerd nie. Iets wat ek wil hê, wat ek sommer net moet oplet, is, staan het by baie van julle nie the prodigal son? Nee, ok, maar ons weet die gedeelte is bekend as die verlore seun, the prodigal son. Wat sê ons staan hierso? The parable of the lost son. Okay. Die realiteit is, in julle Bybels, waarmee begin die stuk? Daar was 'n sekere man. There was a certain man. Waaroor gaan die gedeelte eintlik hierso? Dit gaan oor die pa. En ons dink, en daarom wil ek vanoggend, want as ons aan hierdie gedeelte dink, dan dink ons ook vinnig, ouens, ons is, dan dink ons ook, ons dink, dit is daarom nou 'n baie lekker sermon om vir verlore ouens te preek om tot bekering te kom. Maar ek voel vanoggend dat Jesus het hierdie gedeelte nie daarvoor gebruik nie. Hy wou gehad het toe hy hierdie gedeelte van sy disippels verduidelik het, ons moet God die Vader se hart verstaan. Dit is hoekom hy het vertel het. So as jy vanoggend hier sit en jy het vir Jesus reeds aangeneem as jou verlosser, is hierdie gedeelte vanoggend vir jou. Ok, so kom ons lees. Iets interessant wat ek opgesoek het in die woordeboek is die woord prodigal. Ek wil toe sê, ek weet nie of julle hoe goed julle Engels is, maar ek verstaan toe nie wat beteken prodigal nie. Dan soek prodigal op. En prodigal het twee betekenisse. Jy kan maar enige Engelse woordeboek vat, soek het op. Hy beteken twee, en as jy op oog af na dit kyk, dan maak het eintlik nie sin nie. Nou die een is verkwister, want dit is hoekom het in hierdie term gebruik word, want ons kyk na die seun as ons hierna kyk, maar wat het ook beteken, is vrygewige, oorvloed. Ok, so daarom kon ons ook die gedeelte genoem het, the prodigal God, of the prodigal father, die oorvloedige vader. Ok, kom ons lees vinnig, ek lees sommer hier die Engels uit. There was a man who had two sons, the younger one said to his father, Father, give me my share of the estate, so he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of the country, who sent him to his fields to feed the pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, How many of my father's hired men have food to spare? And here I am, starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. Ok, ek wil net tot daar eers lees. En wat ons baie keer ook sê is, oor die seun het tot bekering gekom aan die varkok. Maar iets wat ek hier lees is, hoekom wou hy terug gaan na sy pa toe? Waar het hy gedink? Aan sy kos. Hy was honger. Hy het nie aan die liefde vir sy pa gedink nie. En wat het hy onder sy pa verkeerd gedoen het, hy het nooit by hom opgekom he. Sy gedachte was, when he come to his senses, denk hy, nee, magdag, hier krijg ek honger. Maar my pa is daar hoeveel slawe wat genoeg het om te eet. Laat ek teruggaan en een slaaf by hom gaan wees, dan ek kan tenminste iets om te eet. So, as ek vinnig hierdie ding lees, was sy motiewe was nie heeltemal so suiwer gewees nie. Ok, so, nou gaan hy terug. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. Het hy al sy vader hier om vergifnis gevra? Het hy al vir hom gesê hoe jammer hy is vir wat hy gedoen het? Toe hy vir sy pa vir sy inheritance gaan vra, vir sy nalatenskap gaan vra, wat het hy eindelijk vir hom gesê? Ek wens jy wil eindelijk doodgaan, laat ek my want normaalweg het het so gewerk, eers as die vader sterf, kan ek my nalatenskap bekry. So eindelijk wat hy uit sy pa, so wat hy aan sy pa gedoen het, gaan ons nie lang by stilstaan nie, maar hy het met disrespek en sonder enige liefde in rebellie teenoor sy pa opgetree. So hier kom hy terug, en wat ons vandag moet dan kyk is, wat was die pa se reaksie gewees? Hoe het die pa na hierdie seun gekyk? Ek neem aan, hy daar opgestaan, as hy nie geld vir kos gehad het, het hy ook nie geld gehad om nuwe klere te koop. Ek neem aan, hy is met die varkmis jasie van hom in die pad terug. Vuil, ongeskeer, lang hare. Ek neem aan, hy het bedaai dit nie meer skoene gehad. Is hy terug huis toe. En hier kom hy af. And when he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. Sy seun het nog niks gesê nie. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Die volgende vers sê vir ons, hy het nooit daarby uitgekom by sy aanvanklike plan. Want wie het hom gekeer? Wat was sy eintlike plan gewees? Wat moes sy nou nog verder gesê het? I have sinned against you. Can I be a hired hand? Sy pa moes 'n ryk man gewees het, want almal in daai tyd het nie servants gehad nie. So hy het nooit daarby uitgekom om te sê, maak my 'n slaaf in jou huis, sodat ek kos het om te eet nie. Want wat het die pa gedoen? Kom ons lees in vers 22. But the father said to his servants, quick, bring the best robe. Het hy iets gedoen wat die best robe verdien? Het die pa gesê, okay, ek sien nou jy het nou tot jou senses gekom. As jy nou hierdie en hierdie dinge doen, kan ek oorweeg om jou weer terug te vat in die huis. As jy hierdie dinge doen, kan ek oorweeg. Wat is die volgende ding wat hy vir hom gegee het? Ring. Wat is ring? Autoriteit. As jy jou getrou bewys, sal ek stadig weer vir jou posisie begin gee. Hy het niks van hierdie goed gedoen nie. Niks. Quick, bring the best robe, put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fatted calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Okay, ek gaan eers net tot daar lees. Ek wil vandag hê ons moet stil staan net by vers 20. En weet jy, ek kom ons lees net weer vers 20. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him. His father saw him. Die realiteit wat die Here vir my sê deur daai gedeelte is, al is ons ver van hom af, sien hy ons nog steeds. Hy is op die uitkyk vir ons. Wanneer kom ons terug? Dit is sy hart. Hy, in ons dink, hy's distant, ons dink hy's ver. Ek onthou, en ek het dit al vorige keer vir julle gesê, ek het die voorreg gehad om 'n verhouding met my pa te hê, en dit was vir my nooit moeilik gewees om God die Vader te verstaan nie. Want ek het dit saam met my pa gehad. Ek onthou, ek het in Pretoria geswat, dan kom ek baie keer met die bus af of ek kom met die vliegtuig af om vakansies kom kuier. En dan baie keer gebeur dit, maar as jy wag vir die ou op, hy staan op verkeerde plek staan en wag vir jou om uit te kom. Hy dink jy gaan nou hier uitkom. Dan kom ek nou hier van die ander kant af uit. Dan kan ek sien, staan hy. Hy soek sy oë vir my tussen die mense wat kom. Hoe hy uitkyk vir my, waar is ek? Wanneer kom ek? Ek kan nie wag dat ek met terugkom. En dit is hoe God die Vader na ons kyk, na elkeen van ons kyk. En dit is wat hy wil hê ons moet sien in hom. Ons weet daai tyd het die ouens in 'n dorpie saamgebly. Al die ouens het daar saamgebly. Die mense van die dorpie het gesien hoe hierdie pa dag en nag staan en kyk wanneer kom sy seun terug. Elke dag. En dit is God die Vader. Elke dag staan hy om uit te kyk, wanneer kom ons terug. Net voor hierdie gedeelte het Jesus vertel, as ek 100 skape het en een raak weg, laat ek hulle in die veld en ek gaan soek een. Die vrou wat die minstukke verloor het, en wat het sy gedoen? En sy nooi almal. Kom ons vier fees, ek het hom gekry. Ok, so die Here staan, God die Vader staan, en hy kyk uit. Hy kan jou van ver af sien. En wat sien hy? Sien hy die stikkendheid van die seun wat aangestap kom? Sien hy die varkhok aan die seun? Sien hy die sonde? Sien hy die disrespek? Hy sien sy seun se need vir hom, sy behoefte vir hom. Dit is wat hy sien. En wanneer God na ons kyk, sien hy ons behoefte, ons begeerte na hom toe, na sy liefde toe. En dit is wat hy sien. Nie ons sonde nie. Ek hoef vir julle te vertel nie, as toe julle nou begin uitgaan het, hoe dat jy as jy ergens na 'n groep toe gaan, jou geliefde soek in die groep, en jou oë dwaal om te kyk, waar is hy, of waar is hy? En dit is hoe God na elkeen van ons kyk. Ek dink die realiteit is, ons lewe in 'n samelewing, waar ons baie daar voorgehou word, ons is net nog 'n nommer. Is dit nie ons ID nommer is nie, is dit ons nommer by Steers. Of, maar ons is net nog 'n nommer. En God, die Vader, kom vanoggend vir jou sê, hy ken jou by jou naam, hy kyk uit vir jou, hy sien jou. Hy sien vir jou, hy sien jou behoefte aan hom. Wat is die tweede ding wat die Vader gedoen het? He ran to his son. Excuse. He saw him and was filled with compassion for him. Jo, weet jy, die Heere het in Matteus 9 is daar 'n skrifgedeelte wat die Heere my hart so mee geruk het, waar hy, wat het sê, and he saw the multitudes and he had compassion for them because they were lost and weary. En dit is hoe God die Vader na elkeen van ons kyk. Dit is hoe die God die compassion. Ek het ek kon nie ordentlike Afrikaans vir compassion kry nie. Deernis. Iemand nog iets. Weet ek ek verskoon my, maar ek het 'n verwysingsraamwerk van dit en daarom vertel ek sommer uit dit uit. Weet jy, ek onthou, my pa was, natuurlik was ek korter as hy begin, maar ek het langer as hy geëindig. En ek onthou in die begin, toe ek kleiner was, my pa het ons ongelooflik vasgedruk. En ek kon die compassion, die meegevoel wat hy vir ons gehad het in elke situasie. In die begin, ek onthou ek was nog nie baie oud, ek was 22 toe hy oorlede is, maar hoe hy... As ek hom nou kry daar by die vliegtuig of by die huis of whatever, hoe hy my gevat het. Nou in die begin het ek onder arms deur gevat, maar later het hy onder my arms deur gevat. En hy het 'n breë bors gehad. En hoe hy my vasgedruk het in die meegevoel wat hy gehad het vir my. En daarom ons kan baie goed oor hierdie goed gepraat. Ek het in die week, ek het gisteraand vertel vir Marinda, ek lees van ek het ou gehoor vertel van navorsing wat hulle in Suid-Amerika gedoen het by 'n kinderhuis wat baie arm kinders is. Groot kinderhuis en die finansies is so dat die mense wat daar werk, al wat hulle kan doen is hulle kan die nappies ruil en hulle kan vir hulle kos gee. Daar's nooit tyd vir enigiets anders nie. Daar's geen aanraking nie, daar's geen interaksie nie, niks nie. En 'n vrou wat navorsing gedoen het, gaan na die kinderhuis toe en sy spandeer 3 jaar by die kinderhuis. En toe sy daar aankom in die eerste week, toe ontvang hulle 97 nuwe kinders by die kinderhuis. Tussen 3 maande en 3 jaar. En sy teken in haar navorsingsstukke teken sy op. Na die, wat ek net hier oopmaak voor ek het hier mekaar het, maar na die eerste maand het die kinders onbedaard begin huil. Na 5 maande, as iemand die kind optreel, skree hy verbouereer, besete van vrees vir die persoon wat hom optreel. Na 'n jaar is 'n derde van daai 97 kinders wat hulle ontvang het dood. En nie een van hulle was siek of ondervoed gewees nie. En sy bevind in haar navorsing, hulle gaan dood weens 'n gebrek aan interaksie met mense. Daar is die compassion nie. Ek het 'n vriend wat ek leer ken het, en hy het 'n goeie pa. Ek ken sy pa vandag nog. Maar sy pa het nooit fisiese aanraking met hulle gehad nie. Geen. En hy vertel hoe hy as 'n jong man, eintlik 'n stikkende jong man was, omdat sy pa nooit daai fisiese aanraking met hom gehad het nie. En hoe hy eendag op 'n mannekamp was, toe hy terugkom daarvan af, toe besluit hy maar vandag is die dag. En toe sy pa die voordeur oopmaak en hy stap in die paadjie af, toe sê die Here vir hom terugkom. En toe hulle by mekaar kom, toe gryp hy sy pa vas en hy druk hom. Anyway. Die invloed, ek lees gister, is het gisteraand, lees ek vinnig in 'n boekie, nou kan ek nie die pastoor se naam onthou nie, wat vertel, sy pa het baie kontrakwerk gedoen, so hy was omtrent nooit by die huis gewees nie. En hoe dat hy altyd as sy pa teruggekom het, eintlik bang was vir hom. En hy het hom op 'n afstand, het my na in die hoek gestaan, hier is sy pa nou weer terug, hulle was 'n groot gesin, baie kinders. En hy vertel hoe hy baie kere siek was. En, maar hy kon nooit iets fout kry met hom, he. En kom hy by die skool, dan laat hulle hom maar in die siekekamer, in die personeelkamer. En die realiteit is, maar net hoe dit hy vertel is, is later jare toe hy tot bekering kom, dat die Here vir hom wys, dat die gebrek wat hy in sy lewe gehad het, was sy pa se fisiese aandag, en sy pa se fisiese aanraking. Ag, ons kan hoeveel van hierdie navorsingsstukke, ek kan nie nou verveel daarmee nie, op die oomblik, hulle het eers gesê dat, poverty, wat is armoede, en ongelykheid veroorsaak, is op die Engelse dag, wat is die Afrikaans vir crime? Misdaad. Die realiteit is, dat 80%, ons kan maar met Benjamin aan die ems gaan praat, wat in die tronke is, 80% van alle misdaad, word gepleeg deur persone wat min of geen verhouding met 'n pa gehad het. 80%. Net om die rol van die pa te verduidelik. En ek wil hê, ons praat nou oor die fisiese hierso. Ek wil hê, ons moet daaraan dink, wat is die invloed op elkeen van ons se geestelike lewe, en op die ouend op die res van ons lewe, as ons God die Vader nie reg verstaan nie. As ons nie weet wie hy is nie. As hierdie goed in die fisiese, Romeine 1 vers 20 sê vir ons, dat die onsienbare, maak ek vir julle duidelik deur die sienbare, as ons God die Vader nie verstaan en na hom kyk vir wie hy is, wat is die invloed op ons lewe? Wat is die invloed op ons verhouding met hom? En dit is die Here se hart vir oggend, dat ons moet verstaan wie hy is. En die vraag vir oggend is, nie of jy jou lewe neergelê het nie, die vraag is vir oggend, ervaar jy God die Vader se liefde? Ervaar jy dit? Ervaar jy sy compassion? Glo jy hy het compassion vir jou? Glo jy hy kyk uit vir jou? Of dink ons het iets wat ons moet doen om dit te verdien? Want ek wil weer net daarop attent maak, hierdie gedeelte het gebeur voordat daai jongste seun sy mond oopgemaak het. Hy het nog niks gesê nie. Hy het nog gestink na varkmis. Die uitdrukking, hy het gehardloop na sy seun toe, as jy die oorspronklike gaan opsoek, hy het gehardloop soos 'n ou wat in resies hardloop. Hy het nie 'n draf gemaak nie. En ons weet, ek neem aan jy het al gehoor, in daai tyd was dit nie betaamlik vir 'n ouer man om te hardloop nie. Hulle het nie gehardloop nie, het was benede hulle gewees. Vandag draf almal hom nou. En jy weet, en hy moes sy kleed moes hy optel. En die onderklere was lank gewees, so diep uitgehang, en so hy het homself onbetaamlik gemaak, as hy wil hardloop soos 'n man wat resies hardloop. En hy het gehardloop. Hoekom? Want sy voete het sy hart gevolg. Hy het gehardloop na hom toe. Tegemoet gehardloop na hom toe. En jy weet, baie keer sê ons ook vir mekaar, maar jy moet na die Here toe kom. En hier sien ons iets anders. Dis amper iets van my kind wat net skree vandag, Daddy, Papa. En ek spring op en ek gaan na hom toe. En die Here sê vir ons, Jy hoef nie, ons het laas week ook al oor, 2 weke terug al oor gepraat, baie keer dink ons moet stort en skoon was, voor ons kan bad. Ok. Ons kan maar vuil na hom toe hardloop, hy is die bad. Ons hoef nie die stort na hom toe te gaan nie. Ok. Ek het hulle 'n klip wat hulle gaan hulle vir my gewys kry. Ek het daar tegnologiese reëse daar agter. ek wil graag, kan iemand vir die lig afsit, ek wil sommer net 'n vinnige klip vir julle wat ek op YouTube gekry het, vir julle wys, en iets hiervan, van God die Vader vir julle wys. Dis Derek Redmond, hy hardloop in 1992 Olympiese Spele, hardloop hy in die 400 meter semifinaal, en hy is een van die gunstelinge, en kom ons kyk vinnig of ons kan sien, wat, en ek wil hê, ons moet verstaan dat hierdie persoon, wat Jesus beskryf hierso, hierdie seun, het sy pa in alle areas geval. Elke area waar jy aan kan dink, het die verlore seun sy pa geval. Kom ons gaan nou daarna kyk. Ek, kom ons lees die volgende gedeelte. Het is om.
Derek Redmond, the best form he's shown since he broke the British record.
He was in great shape, you know, he was had a chance, possibility of maybe getting a medal there.
The Cuban Hernandez has got Redmond to aim at, and so too in lane number three is Steve Lewis, but Redmond's got off very fast indeed, and so too is Ismail of Qatar. Down the back straight, he's the fractional leader. Bado of Nigeria has gone very quickly, and Redmond has broken down. He's on the track, kneeling down, and Derek Redmond, on his injury problem, the jinx has struck again.
Running down the back straight, I heard a funny clap or a pop, and I honestly, for a split second, thought I'd been shot. And then obviously I realised I've pulled a hamstring. And then when the pain sort of died down, I remembered where I was and what I was doing, and I remember thinking, quick, you're in the Olympic semi-finals, you prat, get up and start running. And I got to the 200 metre mark after hobbling 50 metres, and looked across and all the guys had finished. And it pretty much hit me that, you know, it ain't going to happen, it's all over.
I would have laid there. You know, to be honest, there's no way I would have got up. Of course, hamstring, when you got a hamstring, you know you got a hamstring.
He just wants to finish. His dad's trying to run under the track to stop him. He's going to tell him, Derek, don't.
The old man went to put his arms around me, and I was just about to try and push him off because I thought it was something else. I didn't see him. He sort of jogged from behind. And he said, look, you don't need to do this, you can stop now, you haven't got nothing to prove. And I said, oh, I have, you know, get me back into lane five, I want to finish.
Now in the greatest arena in sport, he's getting the cheer of the games.
I would never have wanted to be in Derek's shoe at that time. You know, it was a sad moment, it was, you know, a great moment, you know, in the sport, to be honest.
It's a figure, a picture that just stays in your mind forever because you don't want to see any athlete having to go through that. You just knew how destroyed he was and just how much that race meant to him.
He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. He embraced him. He threw his arms around him and kissed him. En daai arms wat hy om hom gegooi het, as hy het hom vasgedruk, hy het hom vasgehou en hy kissed him. Is herhaaldelik die oorspronklike taal sê hy het hom herhaaldelik keer en keer en weer gesoen. Kom ons maak net eens oor toe. Ons samelewing is so so vol getuienis van mense wat hulle liefde en aanvaarding op verkeerde plekke gaan soek. En dit selfs in ons eie lewens soek ons dit so baie keer op verkeerde plek. Ek kyk op die internet die number one fear wat hulle navors is rejection, verwerping. En elkeen van ons het hierdie vrees dat ons verwerp sal word. En daarom doen ons allerhande dinge om aanvaard te word. En tussen ons tieners is dit nog erger. En die Here, ek weet dat die Here vanoggend kom en deur sy gees sy arms om ons gaan sit. Om elkeen van ons ek het in my eie lewe, al het ek dit as 'n kind en as 'n jong man gehad om te weet hoe dit is om deur 'n pa embruis te word, vasgehou te word, het ek na sy dood dit vir jare gemis. Ek het uitgeskree daarna. En baie keer raak ons in godsdienst betrokke, maar die leeg gevoel wil nie weggaan nie. The emptiness stays there. Because we think we have to do something for the Father to embrace us. Eers toe ek uitroep Vader, het is sy arms om my gesit en ek was stink en vuil op daai stadium gewees. En die Here wil vanoggend net kom en hy wil elkeen van ons wat hier sit wat die begeerte het dat die pa sy arms om jou sit en jou vashou en jou vasdruk, wil hy oggend volgend kom en sê ek is hier, deur my gees kom ek en ek kom minister in jou hart in. Ons bou soveel kere mure en skanse om ons op om intimiteit te vermy, want dit was in die verlede so seer gewees. En ek nooi jou uit vanoggend, maak oop jou hart, wat sak die skanse in die mure en vraag God om daai leë gevoel weg te vat. Hy kom vul dit met sy liefde. Vergeet van die dinge wat verkeerd is in jou lewe. Vergeet van die performance. Dag nog is ons baie keer by ons, miskien leef ons ouers nog, soos na by hulle kom, is daar iets wat in ons binne kan draai. Trek ek terug as gevolg van die seer. Die Here wil vanoggend kom en hy wil dit kom heel maak. God voel oor elkeen van ons soos wat hierdie pa oor daai seun gevoel het wat uit die varkokke uit opgestaan het. Nie omdat hy repente daar nie. Nie omdat hy sy sondes kon bely het, op die grond geval het, die Vader se voete gesoen het nie. Hy het elke dag gestaan en kyk wanneer kom hy terug. Omdat hy hom lief het. Hy val hom om die hals en soen hom in sy nek keer op keer. Vader, baie dankie dat ons vanoggend kan sit sodat U ons kan kom bedien. Vader, dankie dat U oë tussen die skare kyk vir ons. Dankie Vader, dat wanneer ons skree Daddy, Papa, dat U hart loop na ons. Dankie Vader dat U that you have compassion for us. Even in our brokenness, even in our sin, you can see the need for your love. Thank you for that, Father. Father, will you please come this morning and will you just embrace us with your Holy Spirit, Father? Vader, kom druk al hierdie gif uit ons uit. Kom hou ons vas. So die seer en die gif uit ons kan uit. Vader, ek weet soos wat die beamptes vir Redmond wou sê, hou op hardloop, jy is beseer. Stap maar af. Dit is baie mense wat rondom ons elke dag vir ons sê, you won't make it. Ek gaan nie klaarmaak nie. Jou hamstring is af. Maar dankie Vader dat U hardloop na ons toe. Dat U ons omhels. Dat U ons soen. Dankie daarvoor. Loof en ons prys U. Net het ek Corien getuig, het ek gevoel die, ek sê Here, hoekom moes sy hart op bely? Why do you want that? Die Here sê vir my, dis nie vir my nie. Dis vir haar. Sodat sy kan ontslaak raak van dit wat haar minderwaardig laat voel. Dit wat haar nie goed genoeg in my oë laat voel nie. Ek het geweet wat goed is vir haar. Ek wil, terwyl ons net so sit, wil ek vra as daar iemand is wat vanoggend weet dat hy nog nie uitgeskree het sodat die Vader kan kom na hom toe daar waar hy is nie. Wil net sy hand oplig en sê vanoggend Vader, wil ek vir die eerste keer na u toe kom. Vanoggend, Here, het ek nodig dat u liefde vir my kom skoon maak. Dankie. As daar iemand is wat wil hê net vir die Here erken, Here, ek weet dat U goed is, dat U my aanvaar soos ek is, wat sukkel daarmee, wat dink ons moet iets doen, wat dink ons moet die Here se hand is toe vir my. Die Here sien my nie raak nie, ek is nie belangrik nie. Here, ek verlang om die liefde van 'n Vader te ervaar. Kom ons steek net ons hand vandag op vir die Here en ons sê, Here, I want that. Wil U dit vir my kom gee? Dankie, kom ons staan. Vader, ek weet vanoggend dat ons nie iets kan doen om hierdie begeerte in ons hart te verander nie. Om hierdie begeerte to satisfy that need of the Father's love. We acknowledge that, Father, we can do nothing. But today we are screaming, Daddy. Father, will you come and will you minister in this area of our lives, Father? I pray in the name of Jesus, Father, that our eyes will open, that our heart will open, that we will have a knowledge and a steadfastness to know that you are love and that you love each one of us. Vader, ek wil bid dat U vir ons deur U Gees vanoggend iets in ons harte kom verander. Vader, baie dankie dat ons vanoggend net U liefde kan kom ervaar. En Vader, ek verklaar 'n deurbraak vanoggend in elkeen van ons se liefde, in ons lewe, om U liefde te ervaar. Voel die Here wil hê ons moet in hierdie week herhaaldelik hierdie gedeelte gaan lees. Al lees ons net vers 20. En dat ons sit en dat sy huis sy liefde aan ons bedien. Dat die Here vir ons openbaring bring, meer en meer, wat ons oorwinning kan hê in hierdie area van ons lewe, om sy liefde te ervaar, as God die Vader, as Abba Vader, as Papa Vader. God, I thank you that we will go out here never to be the same again. Because of what you do, not because of what we do. I thank you for that. As daar dalk iemand anders is wat nog 'n behoefte het, ons gaan nog voor by mekaar wees as julle wil hê ons moet saam bid oor iets. Ons lekker saam tee drink. And mag die Vader se liefde, may the Father's love be your companion this week. In the name of Jesus, amen.